Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4627. keskpäevasaadet on kolmapäev 28. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime sel laupäeval teoksaavast juba 12. Kuressaare fotopäevast. Seejärel kiidame Saaremaa muuseumipoe juhataja Liisi Otsaga viikingi teemalisi meeneid. Parvlaev Estonia huku aastapäeva puhul on meil telefonil sihtasutuse Mare Liberium juhataja Markus Kurm ja saate teises pooles on stuudiokülaliseks vallavanem Mikk Tuisk, kes teeb kokkuvõtte täna toimunud kriisikomisjoni koosolekul räägitust. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Everybody needs someone from morning till the day is done. Simple pleasure can be fun. Come on, people, sing along. Love was made for you and me from heaven to the deep blue. Glory, glory, love be mine from now until the end of time.
As the sun shines from the sky, all four seasons passes by, the summer breeze lets out.
Ja nii nagu lubatud saime, võtame nüüd teemaks sel laupäeval toimuva Kuressaare fotopäeva, mis on jõudnud juba 12. Toimumiskorrani ja meil peaks olema telefonil nüüd fotograafia Kuressaare fotopäeva üks peakorraldajaist Lembit Mihelson. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
Ja palju õnne! 12 on uhke number!
Tosin!
No, nii! Me oleme igakord vist alustanud sellest, et kas sel aastal on midagi teisiti. Ma juba vastust tean, aga ma küsin ikka. Kas 12. Tuleb teisiti?
No natuke tuleb teisiti. Oleme praktilistel töödel ja väljasõidul. Et muidu oleme ju teooriat ju püüdnud edasi anda siin palju, aga nüüd me seome selle teooria siis praktikaga ja saab asjakohaseid näpunäiteid ja saab kohe ära proovida, kuidas need asjad käivad.
Minu mäletamist mööda vist eelmisel korral ka osalised avaldasid soovi, et kas me millalgi loodusesse maale, metsa ka läheme.
No nüüd me lähmegi maale, metsa, Harilaiule, mere äärde ka.
Nii, ja mis te seal teete?
Me teeme seal põhimõtteliselt kolme asja, me jagame inimesed kolmeks ja teeme kõigi nendega siis iga erineva juhendaja juures korraks läbi, et Urmas Tartes, meie vana hea kaaslane juba, räägib siis makrofotograafiast ja suunab siis inimesi pildistama makrot. Jaak Nilsson räägib telefoniga pildistamisest, mis on väga popp ja noortepärane praegu, ja ja siis pildistavad nad siis telefonidega võimalikult häid pilte. Ja mina siis oma tagasihoidlikus isikus räägin panoraamide pildistamisest fotoaparaadiga ja siis me pildistame koos panoraame.
No ma saan aru, et see bussisõit on praegu juba nüüd nii-öelda läinud rong, et kõik, kes on tahtnud osaleda, on pidanud ennast juba kirja panema ja vabu kohti enam ei ole.
No bussisõit on läinud rong, aga iga üks võib ju oma autoga tulla Arilaiu Varklasse ja sealt siis me alustame, et umbes 10.
Nii, kui juhtub, et on väga hirmus ilm, mis siis saab?
Siis tuleb selga panna vastavad riided ja saab, kõik toimub.
Ja saab hirmus häid pilte.
Võib täiesti saada hirmus häid pilte, aga ma siiski loodan, et vananaiste suvi veel kestab.
Ja kui siis kõik on oma sellised praktilised harjutused läbi teinud, siis tuleb äkki kokkuvõtte ka või?
Ja ikka, et pärast kõiki neid harjutusi me läheme siis Loone mõisa ja seal siis võtame päeva otsad kokku, teeme ühe väikse viktoriini osalejatele ja käime ka korra siis Kuubal ära ühe teise saare peal siis nii öelda. Et kuna Jaak Nilssonist on saanud suur Kuuba fänn, siis ta näitab oma Kuuba pilte ja räägibki, miks ta seal Kuubal nüüd igal aastal korra vähemalt käib.
No kui me mõtleme nüüd nende varasemate 11 fotopäeva peale, et kas võib mingisuguseid sellised tendentse ka välja tuua, et kas see seltskond, kes teil seal fotopäeval käib, kas ta muutub nooremaks, muutub ta vanemaks, on ta enam-vähem ühed ja samad inimesed, on igal aastal uued inimesed, mis neid enne kõike huvitab, kui palju nad ise mingisuguseid soove, noh kas või nüüd järgmiseks fotopäevaks ise välja käevad, mis nende kohta öelda?
No ütleksin niimoodi, et on siis sellised inimesi, kes on esimesest fotopäevast peale osalenud ja neid on ka selle aastal, aga uusi tuleb päris palju juurde ja nii et ega meil see kontingent ikkagi nii-öelda vaheldub ja ka nüüd seoses sellega, et eelmisel aastal oli meil väike võistlusmoment asjal sees ja siis oli jällegi noori tunduvalt rohkem, nii et see on kõik nii suhteline, aga et ikka noori ka tuleb täiesti.
Aga see,
ja mis ma tahtsin veel öelda, et muidugi pärast neid praktilisi töid ja kõike me kogume kokku igalt ühelt maksimaalselt kuni 10 fotot ja teeme väikese niisuguse virtuaalse näituse sellest kõigest, mis me siis seal tegime.
No näituste korraldamine on selle fotopäevaga alati kaasas käinud ja praegu on juba üks fotonäitus ka kultuurikeskuses üleval, see on siis Artur Augi fotonäitus Inimese tegevus looduses.
Ja vot see ei ole nüüd siis fotopäeva teene. Meie näitus tuleb üles 1. novembril ja tuleb siis üles Vereta jahi näitus, mis on siis 21. aasta veretajat.
No aga ikkagi nii kena, et näed, fotonäitus on täpselt sattunud sellesse aega, kui on fotopäev. Et ju see ikka oma jälje, see fotopäeva korraldamine on jätnud ka, et fotosid näeb järjest enam nii näituse saalis, kui ka inimesed ise võibolla on ikkagi hakanud rohkem selle vastu huvi tundma, et see telefoniga klõpsutamine on üks asi, aga sellest vaid mõni samm edasi ja ongi juba tõsiselt võetav fotograafia.
No just nimelt, ega siis tähendab, siin ongi küsimus selleseks ole, et me aitame ka suunata seda samma astuma.
Kui palju praegu sul endal niisugust fotoalast tööd on, et mis raamat parasjagu pooleli on? Tavaliselt ikka me oleme selleni ka jõudnud, et ega siis see fotopäeva korraldamine, see ei ole ainukene lust ja rõõm, et ikkagi see töörõõm käib ju koos sellega.
Et jah, tõepoolest on, et hetkel teeme Saaremaale merekultuuri seltsile, teeme fotoalbumit väikeste jutukestega koos meestest, kes kunagi käisid Atlantil kalapüügis. Ja Raplamaale teeme siis maitseelamuste raamatut Raplama maitsed.
No see mereajalooline raamat, see on nüüd selline, kus meremeeste enda fotodest tuleb see raamat nii-öelda album kokku panna. Pealkiri oli vist midagi Kotermaniga seotud, kui ma õieti mäletan. Aga kui keeruline nüüd on teha head fotoraamatut nendest fotodest, mida sa ise teinud ei ole? Et seal ikkagi tuleb ju kuidagi, et noh, see stiil kuidagi sobiks ja noh, sellega on ikka rohkem vaeva kui oma piltidega.
Eks kindlasti sellepärast, et ka panupilte tuleb taastada, et ütleme niimoodi, et ühe pildi taastamine võib võtta aega, ütleme alates 2 tunnist kuni 4-5 päevani.
Tõesti, jah?
Tõesti.
On see seda väärt?
No eks igasugune ajaloo säilitamine on ju midagi väärt, et kui me see kurikoolus lause oli, et elades minevikuta ei ole ka tulevikku.
Kas nende fotode hulgas on ka mõni nii hää pilt, et siteerides kirjandusklassikuid, et see oleks võinud lausa Lembit Mihelsoni tehtud olla?
No, mõned on päris head pildid. Kuigi arvestame ajastut, eks ole, et pildid on ju pildistatud enamasti mingi Smeena 8-ga ja mõne siis välisolt ostetud Polaroid-aparaadiga ja nii edasi, aga et ega siis see ei takista ju nägemis see tehnika, kuidas nüüd öelda, siis tehnika küündimatus ei takista nägemist, et kui on ikkagi fotoline nägemine olemas, siis saab veeämbriga ka pilti teha, tee sinna parajalt väikauk põhja ja...
Ja põhiline on see, et tuleb ära käia järjekordsel Kuressaare fotopäeval, sest nii need sammukesed selle suure fotograafia poole tehaksegi.
Just nimelt. Ja kõik on tere tulnud.
Aitäh! Kutsumast telefonil oli Kuressaare fotopäeva üks peakorraldaja Eite Lembit Mihelson.
Why am I tingling all over, blushing and shy as a bride? My heart beats confusedly whenever he's near, the cowboy with a big golden smile. My heart beats confusedly whenever he is near, the cowboy with a big golden smile. Past him, out walking on the sidewalk, Stetson so bright in the sun. Out here in the city, it was something pretty, the cowboy with a big golden smile.
Ja meil on nüüd telefonil Saarema muusiumi poe juhataja Liis Jots. Tere, kena keskpäeva.
Tere teile.
Ja palju õnne.
Aitäh.
Nii, räägime natukene sellest esmaspäevasest üritusest seal Narvas, kui ma ei mäletan. Kui suure lootuse ja ootusärevusega te siis sinna läksite? Kas oli ette teada, et teile antakse midagi või lihtsalt kutsuti viisakalt kohale, et no lähme siis, kui kutsutakse?
Et ootuseid meil absoluutselt ei olnud, sest see on selline huvitav konkurs, kus võitjaks osutub alati üllataja. Et seda ei oska mitte kunagi ette prognoosida ega arvata, et kes sealt tulemuse toob.
No ma ei tea, ma nüüd natukene küll kõhkleks ja kahtleks, et no te olete ju nende meenete keskel seal olnud. kuid ja kuid. Te ju teate, kui palju neid ostetakse, te teate, kuidas turistini kohaliku kui kaugemalt tulnu silmad lähevad kohe särama, kui nad need viikingi teemalisi meeneid näevad. No, te pidite ju nagu aru saama, et need on ühed toredad asjad.
Ja, et ei, me ise küll saime aru, et need on toredad asjad ja just seda eelkõige selle järgi, kui hästi meie kliendid on need tooted tegelikult vastu võtnud. Et eelmine aasta, kui me need välja tõime, siis see sai absoluutselt number üks tootegruppiks, mida me muuseumipoes müüsime. Aga tunnustust tõesti ootustega, mitte mingid ootusi tunnustuse osas ei olnud.
Kas need meened oleksid müünud nii hästi ka, kui seda näitust viikingid enne viikingeid ei oleks olnud? Nad näevad ka nii head välja, et tõesti ma ei pruugi need selle näitusega otseselt üldse siduda.
Mm-hmm. No meie idee tegelikult oligi ikkagi see, et tekiks selline hästi suur tervik, et arheoloogilised leiud, mis olid eksponeeritud näitusel ja teha sinna juurde selline suurem tootearendus, millega oleks võimalik propageerida tegelikult laiemalt arheoloogiat ja nende toodetega viivad ju inimesed üle maailma laiali ka selle näituse sõnumi, mida tegelikult kogevad ainult need, kes siia koha peale jõuavad, aga viies kaasa toote, näidates seda oma kodus, kinkides oma lähedastele, levib see sõnum ka palju laiemalt.
No kui need tooted tulema hakkasid, siis see oli ikka tõesti üllatus teile endale ka, et need inimesed on ikkagi esiteks nii läbi mõelnud selle teema ja selle teemaga väga huvitavalt ikkagi ära lahendanud, et üks asi võib olla idee, teine asi see, et kui ikka teostus ideele järgi ei jõua, no siis ei ole midagi teha.
No kui nüüd päris ausalt ära rääkida, siis selle teostusega ma nägin siin ikka päris kõvasti vaevat. Isegi sellise lihtsa asja nagu puidust kamm tootjat oli väga raske leida ja ma käisin ikka läbi käsitöömeistreid, hakkasin otsima lähemalt, Saaremalt, jõudsin Tallinnasse lõpuks. Väga palju toote näidiseid käis laualt läbi erinevatest materjalidest, et iga tootega tegelikult oli üsna mahukas töö, et üldse selle tulemuseni jõuda.
Mis siis see kõige populaarsem toode on kõigi nende seast?
No praegu on kõige populaarsemad tooted kahjuks läbi müüdud. Ja üks populaarsemaid oli viikingi kammi selline loominguline lähenemine habeme kammi näol. Sest et täna me teame, et meestel habemed on väga populaarsed, et siis sellest suurest viikingi kammist väiksema mööduline habeme kamm, et oli üli menukas.
Nii, aga no mõistlik tootja ju toodaks siis edasi ja mõistlik inimene telliks täiendava partii.
Ja, et natukene me olemegi nüüd tegelikult muutustootel ja Saarema muuseum uueneb, tuleb uus püsiekspositsioon ja viikingi näituse esemed kindlasti leiavad ka meie püsiekspositsioonis koha. Et oleme nüüd ootamas seda lahendust, et mis mahus, kui suures mahus ja kindlasti viikingi tooted jäävad muuseumipoe toote valikusse ka edaspidi.
Et nende autoritega on siis selline kontakt jätkuvalt olemas, et kui vaadus tekib, siis nendelt saab juurde tellida neid asju.
Ja absoluutselt, et kõik need kammid näiteks ongi ainult meie muuseumi jaoks toodetud ja ongi müügil ainult siin.
No rääkige nüüd oma konkurentidest ka, et noh, nagu me tänasest Saarte Häälest saame lugeda, siis võitja oli Tammsaare muuseum oma sarjaga Vargamäel oli elu veel raskem, no, mis on minu mõelest täiesti geniaalne mõte, aga mis nende teiste meenete hulgas teile nagu silma hakkas, et mis see teie lemmik on, et kui oleks pean tegema valiku, et kas need 1, 2, 3 oleks olnud sama järjestus samadele toodetele?
No esikoht ma arvan, et oleks saanud ka see Vargamäe lause, et see on väga geniaalne ja leidlik, aga minu enda üks suur lemmik oli Tallinna Vabaõhumuuseumi linnupiimakommide pakend, mis on tegelikult nõukogudajast pärit selline kolmnurtne tetrapakend, et väga leidlikult lahendatud.
Nii, kas uueks hooaegs tuleb midagi uut ka? Noh, praegu muuseum, nagu ütlesite, on arengute ja muutumiste tuules, aga ju uus turismihooaeg tuleb nii kui nii, kõigele vaatamata.
Jaa. Et ei, meil siin tootearendus ei peatu ja me kogu aeg oleme selle lainel ja mõtleme ja vaatame lahtiste silmadega ümber ringi, et alati soovime kaasata eelkõige kohalik ja Saarema tootjaid, et siin kutsun ka üles kõiki, kes midagi põnevat toovad alati meile pakkuma, näitama et hea meelega võtame kohaliku käsitööd müüki, et aga tootearendusi mitte me ei oota ainult järgmist hooaega, vaid ka kindlasti jõuluks teeme midagi uut jälle.
Ja muuseumi pood on ju praegu ka kolinud teise koha peale, nii et kes läheb muuseumisse poodi otsima, siis keldrisse enam ei pääse.
Just.
Ja ei ole vajagi minna, tuleb minna esimesele korrusele.
Ja,
et või praegu... mis korrusta teil seal õieti ongi, see on väga keeruline arvestada.
Ja, just. No ütleme niimoodi, et esimene peakorrus, et me oleme praegu piiskopi eluruumides ja oleme väga rahul oma asendusruumidega, et väga suur ja avar ja mõnus ja valge ruum on meil praegu.
Ja ma saan aru, et nende viikingi teemaliste meenetega peab, kes tahab veel osta, peab olema üsna väle, sest nendel on oht otsa saada.
Ja praegu küll tundub niimoodi, et siin ka nädalavahetusel oli päris korralik, ütleme nii, andmine.
Selge, aga aitäh selle info eest, mingu teil jätkuvalt hästi ja veel kord palju õnne selle toreda teise koha puhul.
Aitäh ja tulge ikka muuseumisse.
Aitäh kutsumast. Saarema muuseumi poe juhataja Liisi Ots oli telefonil. Me vahetame nüüd teemat. 28. september on üks tähtpäev, üks kurva sündmuse tähtpäev ja sellest me ka nüüd natukene räägime. Meil on telefonil sihtasutuse Mare Liberumi juhataja Margus Kurm. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Kas 28. september teile ka enne kõike ikkagi seostub Estoniaga?
No kindlasti. Et see on selle õnnetuse juhtumise päev ja selles mõttes see on ta oluline.
Sellest sündmusest on nüüd juba väga palju aega möödas. Kas see kuidagi mõjutab suhtumist sellesse sündmusesse? Kas me hakkame seda unustama või mitte?
Ma arvan, et me ei hakka seda unustama. Ja ma arvan, et päriselt ei unune see kunagi vähemalt nende inimeste jaoks, kes on sellega otseselt või kaudselt seotud. Ja senikaua, kui see õnnetuse põhjus ja täpne kulg ei ole selge, on see huvi väga suur ja elav.
No eelmisel aastal me jälle uurisime neid põhjusi ja neid tagajärgi üsna mitmel korral ja mitmel moel. Teie korraldatud uurimisreisil osales ka üsna palju inimesi. Kas teie isiklikult selle reisiga, uurimisreisiga jõudsite nendele küsimustele lähemale vastustele või neid küsimusi tuli juurde?
No nii ja naa. Et kõigepealt tuleb öelda, et laevavraki uurimine iseenesest ei anna ju vastuseid otseselt ühelegi küsimusele. Et sealt merepõhjast laevavraki juurest on võimalik saada informatsiooni. Ja selle informatsiooni siis analüüsimise ja tõlgendamise käigus me võime saada neid vastuseid. Et selles mõttes ma selle ekspeditsiooniga jään kindlasti rahule, et meil on nüüd palju uut materjali, mida on võimalik analüüsida ja mille põhjal on võimalik neid järeldusi teha. Ja see analüüsi töö käib, eksperdid tegutsevad ja varem viljem me saame ka vastused.
Te usute seda, et me saame?
Jah, mina usun seda, et me saame, kunagi kindlasti me saame teada, miks see õnnetus juhtus ja kuidas see täpselt juhtus.
No on ju paljud ka seda meelt, et meil on see Estonia huku uurimise lõppraport, seal on mingid järeldused olemas, aeg läheb, kas meil ikka on vaja uuesti neid haavu kõiki lahti kitkuda, et võibolla on aeg asjaga leppida. No siis muidugi tuleb kohe mängu see termin hauarahu. Ja minu mäletamist mööda siin hiljaaegu oli ka Rootsis taas üks kohtuprotsess, kus siis inimesed, kes seal seda filmiga tegid, nemad vist aitki nüüd süüdimõistva otsuse, ikka see hauarahu rikkumine, kuigi vabandage väga, minu mõelest see ei ole mitte hauarahu koht, see on kuriteopaik.
No ma ei ruttaks ette nii karmide hinnangute andmisega. Aga seda selles osas olen ma teiega nõus, et jah, see on teatud mõttes nii-öelda ka haud paljudele inimestele ja selles mõttes tuleb sellesse kohta suhtuda respektiga. Aga see ei tohiks takistada nii-öelda vajalike uuringute tegemist ja nii-öelda selle kurva sündmuse tegelike põhjuste välja selgitamist.
No peaks ju praegu olema sellele vaatamata sellele, et aeg on palju mööda läinud, tõeni jõudmine peaks olema ju lihtsam, kui me arvestame sellega, millised tehnilised võimalused olid meil kasutada tollal, millised võimalused on praegu.
Jah, kuigi ma olen seda meelt ka tol, et ka tol ajal oli olemas tehniline võimekus selle nii-öelda sündmuse ammendavaks uurimiseks. Ka tol ajal oli olemas võimekus seda laevavrakki merepõhjas uurida, oli olemas ka võimekus see laevavrakke sealt merepõhjast üles tõsta ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult tänapäeval tehnika on parem, uurimine, seetõttu on uurimine lihtsam ja ka need nii-öelda tulemused võivad olla täpsemad, aga põhimõtteliselt oli see kõik võimalik ka 1994. aastal.
Miks seda siis ei tehtud, on miljoni dollari küsimus?
Täpselt nii, et ka see on üks nii-öelda asjaolu, mis tuleb varem või hiljem välja selgitada.
No me rahane nüüd jõudsime, peaminister Kaja Kallas ütles esmaspäeval Riigikogus arupärimistele vastates, et Estonia vraki uuringutele täiendavate vahendite eraldamist valitsus arutanud ei ole. Noh, kuna meil kõik läheb ju teadagi kallimaks, tuleb teha mingid valikud ja mingid prioriteedid. Ilmselt Estonia ei ole praegu see prioriteet ja peaminister oli ka skeptiline selles osas, kui ma nüüd õigesti tsiteerin, ma olen ise isiklikult skeptiline, et mingi uus uuring õnnetuse kohta, mis toimus 94. aastal, tegelikult kõikidele nendele küsimustele vastused leiab, nentis Kallas siis. No ma ei tea, need summad üle, iga summa on teine kord suur, kui raha üldse ei ole, aga kas teie hinnangul ikkagi riik võiks leida need summad, et neid uuringuid jätkata, kuni me saame siis, no ka eitav vastus on ju vastus mingile küsimusele?
No ma kahjuks ei oska siin väga hästi vastata, kuna ma ei ole väga hästi kursis, kuidas siis ohutusjuurduse keskuse poolt läbiviidav uuring täpselt kulgeb, et kuidas on kasutatud nii-öelda seni eraldatud raha ja milleks täpselt on vaja seda uut raha. Et kuna mul see informatsioon puudub, siis ma siin ei, ei, ei tahaks nagu midagi arvata.
Aga teie isiklik seisukoht, et kas, kui asi nüüd raha taha jääb, et kas see on nagu põhjus, miks asi pooleli jätta või miks mitte asjag edasi minna? Üks kõik, kes neid uuringuid läbi viib?
Jah, ma ei oska selles mõttes teiste eest rääkida, et ma võin rääkida sellest, mida meie oleme teinud ja mida meil on plaanis teha ja selles osas ma julgen küll öelda, et meie oma tegemistega läheme edasi ja kui siin on vaja täiendavalt raha, siis me püüame seda rahaga leida. Et ma tahaks küll loota, et meie uurimine ei jää kunagi raha taha pidama. Et noh, meie eelis loomulikult on see, et selles projektis lööb kaasa väga palju inimesi, kes teevad seda omal vabal tahtel ja nii-öelda enda kulude ja kirjadega. Et selles mõttes oleme meie kindlasti võib-olla paremas olukorras.
Nii ja lõpuks, no ega te selle tegevuse käigus ju endale ainult sõpru juurde saanud ei ole ka, ja vaenlasi on ka tekkinud. See ei ole teid heidutanud, te jätkuvalt olete seda meelt, et selle teemaga tuleb edasi tegeleda.
Ma ütleks, et ma olen selle tegevuse käigus väga palju sõpru juurde saanud. Et kas ka vaenlasi ei oska öelda, et siiani ei ole keegi otseselt mind takistama tulnud, nii et ei ole see asi nii hull, kui võiks arvata.
Aitäh selle põgus intervju eest, soovin jõudu ja edu. Ma arvan, et ükskord me mitte ei võida, vaid jõuame tõeni nii kui nii.
Jah, mina usun seda sama.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli sihtasutuse Mare Liberium juhataja Markus Kurm.
Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you.
Head kuulajad, me jätkame tänast saadet koos vallavanem Mikk Tuisuga. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No täna hommikupoolikul istus koos valla kriisikomisjon, millest räägiti?
Vasta valdat oli tegemist elektriprobleemidega. Ehk et see sama, millest ajendatud oli tegelikult sellest, et kui mäletate, see eelmine neljapäeva õhtul pöördus peaminister rahva poole, et olge valmis, et võib tulla elektrikatkestusi. Tegelikkuses toimus päeval umbes kohaliku ajal, kes Eesti ajal kelle viiest, toimus üle riigiline kriisikomisjon, kus oli kokku kutsutud kogu Eesti vallavanemad, linnapead ja ka päästeameti juhtkond, et siis antiga teada, et need samad asjad, mis teid õttu peamistel välja rääkis, et need elektri eraldamine tuleb arvatavasti Kaliningradist ja võib olla meie võrkulest probleemed ja põhifooks oli ikkagi see, et nii kui nii tuleb sügis, tulevad tormid, tuleb talv, ikka juhtub elektri katkestusi, et vaadake üle, kuidas te valmis olete. Ja selle valgust tegelikult tuli ka see meie vallapoolne üleskutse just elanikkonnale, et ka elanikkond ise mõtleks selle peale ja mis on salata reedel käis väga tihe tööpäev, et meie enda generaator kõik pandi korra tööle vaadata üle, kus kõik kütusevarud, kas kõik töötavad ja nii edasi. Ehk et tänane kriisikomisjon oligi selle järel lainetust just sellest vaatas, et meie need elutähtsad teenuse osutajad, ehk siis ka Kuressaare haigla, eks Kuressaare haigla on see ülevaate oma seisudest samamoodi Kuressaare veevärk, Kuressaare soojus, linnamajandus ja siis Saaremaa haldus. Ehk et näiteks me panime natukene lihtsalt mänguplaani paika, kuidas me teatud olukus käitume ja mis seisus need täna on.
No ega saarlasi ju selle elektrikatkestusega nüüd eriti ei ehmata, noh, nagu sa ütlesid, me iga kevad, iga sügis, noh, nüüd vahel ka, kui suvel on juba ilmad tormiliseks ja tormiseks läinud, no see, et kuskil maapiirkonnas keegi istub 2-3 päeva ilma elektrita, no sellega Saaremaal ei üllata kedagi, noh, võibolla pealinna inimene satub paanikasse, kui ta on päeva aega ilma elektrita, no meie inimene õnneks on juba nii karastunud, et meie ehk saame hakkama või?
Jah, ega pildus ma ei muretsegi memme taadi pärast kuskil talumajas, et meil on pigem on probleem, kõige suurem probleemid on muidugi linnas ja maal on ikkagi tegelikult on need lüpsilaudad ja nemad, et on see valupunkt. Aga seal saata kõige valusam koht on ju vallavaatest ikkagi haigla. Kui haiglas on suured probleemid, siis tegelikult seal on elud juba ahus. Aga õnneks on haigla on üsna hästi valmis, tegelikult on neile üks generaator veel tulemas, et saavad natukene veel oma võimekust juurde, et elutähtsa tasemel ikkagi suudavad tagada. Et sellega ei ole väga mõrra. No,
generaator peab ju ka millegi najal tuksuma, et kui elektrit ei ole, siis on ka kütustega keeruline saada tanklas. Peab ka mingi asi tuksuma kuskil?
See on nii enam. Ehk tegelikuses see, et see kütus saad autopaki, on selle jaoks on vaja. Meil on paar tanklut tegelikult on ju kures, selles on Olereksi tankle ja Aleksele on ka tegelikult ümber lülitatav, et on autonoomse toite pealt. Ja tegelikult on üks tankla, üks saarekütustankla, mis Roonimäe peaks olema ka nüüd, kas on juba valmis või kohe saamas valmis, et on samamoodi autonoomne. Aga teispidi on meil tegelikult ka teatud kokkulepped, et me saame ka paak autoga kütuse kätte. Ehk et mahutis saab tegelikult ju ka noh, pumbaga välja tõmmata. Ja meil endal on ka teatud kütusvarud on soojuses olemas ja noh, eks me ikka oleme natuke valmis ka selleks.
No absoluutselt. Ma olen aru saanud, et peale seda eelmise neljapäeva peaministri pöördumist vähemalt seal vandril kuskil on kõik generaatorid poest ära ostetud. Ma ei tea, ma ei ole meil nüüd poodides keelnud, et kuidas meil olukord on.
Ei, ma ei ole ka käinud, aga mulle selles saates jubedalt meeldis, kuidas Taavi Veskimägi ütles välja, et peaministri üks 5-minutine pöördumine tegi ära päästeameti 10 aasta promo, mis nad on proovinud teha. Et, siit ka üleskutse, et noh, kui meil on ka Kuressaares, tegelikult on ka probleem, et see sama soojuse teema, kui meil teemkord oli see suurem elektrikatkestus siin talvel, siis tegelikult Kuressaare soojus suudab jääda tööle. Kus meil tekib probleem on sama korter majad, ehk et Kuressaare soojus saab oma soojuse korter majasse, aga korter majad on need sirkulatsioonipumbad, et seda sooja majas ringi lükata.
Ja seda enam ei saa.
Seda enam ei saa. Küll aga tegelikult nende toonane kogemus näitas, et cirka kolmandik hakkab isevoolselt kuidagi seal tööle, et just see soojavesi tuleb sisse, puhas füüsika tõuseb üles, hakkab kuidagi vaikselt liikuma, et mingi temperatuur säilib. Aga võibolla siit ka suurematel korteriühistutel üles kutse, et ehk on võimalik ka need viia autonoomseks. Ehk et tegelikult Kuressaare soojusel on see probleem, et mis nemad teevad eriti katkestused, nad peavad tulema oma võimsusti nii palju alla, et nad paneb peakatle põhimõtteliselt kinni. Aga seda uuesti nagu tõelda saad kõik võtta paega. Ja just ongi selle pärast, et neile tule tarbeid teha. Et nad ei saa nagu üle keeta põhimõtteliselt.
No, mul on räägitud, et üks sellised kõige populaarsemaid generaatorid, mida seal nagu ka on soovitatud, et see maksab kuskil mingi 500 kuni 800 eurit. See on suhteliselt suur raha. Kas on mõistlik teha selline investeering? Mis kriisikomisjon arvab? Et, no ma saan aru, kortermajale see võibolla ei ole nii suur number, aga mingile eramajapidamisele, maainimesele?
No maainimeseks peab vaatama, mis ta tarbijad ja mis ta seal taga on. Et tihti, kui on maal on kelder olemas, kus saab toit külma soitud, pliit, ahi, et noh, kui see elekter on päev või kaks ära, juhtugi midagi. Kus on ju probleem, on täna on hästi palju maamajad, on üheksoojuspumpade ja maakütte peal. Ja samamoodi on tegelikult ka kanalid viidud kõik elektri peale sisuselt. Et seal on see murekoht, et kui sul on tegelikult maal, kui sul on välikeim olemas, pliit, ahi,
siis... Olgu seda elektrit või pole?
Noh, paned külle põlema ja ahju olla tule ja seda toredam on, saad lõpuks inimesega näost näkuga rääkida. Aga kindlasti on ka üks soovitus, et need igasugused nutiseadmed ja asjad kakupangad. Et tegelikult ju info täna liigub ikkagi läbi elektri, taest tahtmata keegi ju kirjakandjana koju ei tule, kui ikka kriis on. Ja tegelikult on meie see kriisikommunikatsiooni kanal on ju Raadio Kadi. Ehk et tegelikult valv arustab ju raadiot ka kahe generaatoriga, ehk et saate oma selle ühe masti püsti hoida ja
saame raadio, edasi.
Saate tuksuda ja siit kaudu hakkab see infolisi liikuma.
No teine teema on see, et jagane küll, kui see elekter on, aga me ei teame, mis hinnaga see elekter on ja me jõuame täpselt selle sama näiteks haigla teema juurde, kus vist augustiku numbreid võrreldes oli kasv, oli mingi üle 300%. See teeb väga murelikus. Seal ei aita generaator ka, sest noh, me ei saa ju ikkagi, noh, kodus ma võin veel istuda küünla valgel, ei ole probleem, aga haiglad need samad mingid ettevõtted, piimatööstus, lihatööstus, kus ei ole võimalik ka ju teda kuidagi poole vinnaga käima panna. mis teistab? Tähendab, riigi poolt ju praegu ettevõtetele mingisugust niisugust leevenduspaketti välja mõeldud ei ole, see kõik, mis peaks nüüd 1. oktoobrist käivituma, see puudutab eratarbijat.
Nii on. Noh, haiglavaatest, haigla on tegelikult juba kevade saati nägi kurja vaeva, sai nüüd omal väiksepargi katusele. Ehk et mingit leevendust nad saama hakkavad. Ja ka meie asutust igal pool on tegelikult on kokkuhoiu kohti, kus saab elektrik kokku hoida, küll aga need, ega me ei olegi siiema on laristanud. Sellest vaatset, kus on ikka saanud, on liikumisandurid, on leedid, vaatame üle ventilatsiooni, et seda teha targemaks, et ka öösel, kui inimesi ees ei ole, tuleb, noh, võtab maha ja nii edasi, nii edasi. See on muidugi murekoht. Ja ka vallal, kui vaatate meie lisaeelarvet, siis selle aasta põhi asi, mis lisaeelarvet on, ongi elektrikulude katlemine. Et see on väga karm ja see on ka järgmise aasta karm reaalsus.
Ja mis saab tänava valgustusest näiteks?
No, kes on siin pimeas ringi liikunud, siis paneb. et me oleme siin seal teda maha keerand, ega me kust ei pane. Et mis me teeme on see, et me võtame võimsust maha. Kahjuks leedide puhul see võimsus ei käi päris korrelatsioonis, eks, et kui valgusti põleb 50% või ta põleb 75%, siis ta ei võta mitte 25% rohkem voolu, vaid seal ütleme kuskil 10% kui sedagi. Ehk et seda leedi valgust põlemine hoidmine võtab rohkem voolu kui see, kui sa seda võimsusega natuke mängid. Ehk et see tõttu pigem me oleme läinud ka seda, et siin öösiti ja mingis kohtes me lükkame ühe valgustid, kelliks teed lähevad ka õhtul, kella 10 lähevad juba oluliselt nagu pimedamaks, kus teed on vähem inimesi liikumas ja võibolla pole nii palju spordi tegemist ja asju. Samamoodi vaatame tervisepargi valgustid ja kõik täna valgustid üle valla tegelikult. Me võtame maha, me pimedaks ei pane. Me võtame lihtsalt, võtame võimsusi maha ja just eriti kellaajaliselt vaadates, et kus tegelikult liigub vähem inimesi.
No, ministeerium eile pakkus välja ka vähemalt ministeeriumi hoonetele teha kõigepealt üks selline tore audit, et vaadata, mis kokkuhoiu kohtasid on, siis see temperatuur langetada plus 19 graadi peale, idee, et noh, reedel võiksid inimesed töötada kodukontoris, no mis minu mõelest ei ole ju mingi lahendus, et siis ma maksan ise selle arve, mis muidu oleks makstud tööandja. Mis Saarema vallal plaanis on? Lähete neljapäevasele töönädalale?
Ei plaani.
Kodukontorisse lähete?
Kodukontoris inimesed nii kui nii teatud lõikudes seal tegelikult ju on, aga nagu siia, et peab inimene kodus selle asja kinni maksma. Ja see temperatuuri allaviimine ka viime 17-19 graadi peal, siis lõpuks ongi inimesed haiged, ongi kodus, siis on väga üks lehe peal, siis maksab riik kinni. Palju õnne. Aga tegelikult meie süsteemid kahjuks on vallamajades enamikes ei ole nii targad, ehk et me saame seal turt võitu. Ehk et need samad, meil on ikkagi keskküttepea radiaatorid, kohati on üsna vanad radiaatorid, et nad on üks otsas, et kui sa ühe poolt natuke kinni keerad, siis väga nagu tulemid tegelikult ei anna. Aga me vaatame üle, meie kolm kõige suuremat tarbijat on tegelikult kõige suurem on Kuressaare spordihoone, teine on noorusekool ja kolmas on keskraamatukogu. Et täna tegelikult seal käib kõige kõvem auditi tegemine, kuidas me saame, et noh, meil on meditatsiooniga saame seal teha natukene, samamoodi vaatame päikeseparkide lahendustele otsa, kuidas me täpselt saame ja noh, eks me neid lahtioleku aegade kallal me veel läinud ei ole, aga ei saa välistada, et me üks, et lähme nende kallale.
No see võibolla on üks kõige valutumaid lahendusi.
Lahtioleku aeg.
Jah, näiteks. Ja,
aga noh, iga spordikeskus inimesed tahavad ikkagi sporti teha peale tööd suuresti, mis tähendab seda, et see on ikkagi pime aeg.
No seal on tegelikult, noh, ma näen ju täpselt, mis mul seal naabruses toimub, et seal rahvast käib sisuliselt valgest valge. Seal ei olegi niisugust aega, kus keegi käiks.
No, ja ongi, et täpselt, et lõpuks hoiame 10 000 eurot kokku ja see toob kõik rahva tervise arvelt.
Absoluutselt.
Et seda päris lubada ei saa.
Nii ja lõpuks tähendab, kui murelikud me siis ikkagi peaksime nagu olema. Jälle tulles jutu alguse juurde tagasi see eelmise neljapäeva peaministri pöördumine, mis noh, oli nagu mõeldud selleks, et rahvast rahustada, et meil sõjalist ohtu ei ole, et ikkagi meie kaitse, riigikaitse on tasemel ja nii edasi ja nii edasi. No lõppkokkuvõttes kukkus välja natuke nagu teistpidi, et noh, kõik nagu hakkasid sealt ridade vahelt lugema välja mingisuguseid ohumärke ja ma ei tea mida, et noh, see nagu riigi esindaja ikkagi meil siin vallas, eks ole, riigi käepikeldus. No, kas me peame olema murelikud?
No arvestas meie naabritis mingi määral kindlasti, aga üldiselt täna kõik ütlevad sõjalist ohtu, kui sellist ei ole, ja pigem on küsimus selle elektriga poole pealt on see, et seal on ju kaks asja. Üks on see niinimetatud Kaliningradi see mulli tekitamine, et Venemaa ühendab ennast sealt võrgust välja. See tähendab seda, et võib tulla mingid võnked võrgus, aga seda nad pigem ei kardagi. Pigem kardatakse seda, et meie elektrivõrgu sagedus on seotud Venemaaga. Ehk siis sealt pinget hoitakse üleval Venemaa võrgubaasid. Aga ka see on suuresti tegelikult paralleelselt kõrval ehitatud, seda on kontrollitult katsetatud, et seda välja ühendada sealt. Aga lihtsalt, kui see tuleb natuke ootamatult tõmmatakse juhe välja, siis võib tekkida siin teatud lõtk, millal Eesti võrk saab uuesti korralikult püsti. Siin on räägitud kuni 12 tundi, kui, noh, kehvemal juhul kõige kehvamal juhul muidugi pikemalt, aga pigem nad arvavad, kui tuleb, siis see on lühiajaline ja seal võib juhtuda see, et pigem hakkab olema natuke vähe vooluvõrgus piltlikult öeldes või neid tarbijaid ei saa nii palju taha võtta, siis hakkab riik ise vaatama, millise alajaamate välja lükkab ja kindlasti ei saa see olema haiglad ja sellised kohad. Teed on tegelikult, me oleme ise valatasandit elektrileviga suheldes üles andnud meie need valupunktid, mis asutused peavad kindlasti tööle jääma, et noh, sinna kallal nad ei lähe, see on oma pingeread, mis on tegelikult tekitatud, et seal takkad altpoolt tulema need alajamad.
See on nagu valla avalt poolt öelda, et näed, meie arvates on oluline see, see ja see, mitte riik ei ütle, et nii, me jätame teile vaat selle, selle ja selle ja need ei pruugi kattuda oma vahel.
No need on teed, on need nimekirjus on loksutatud eras tagasi kahte pidi ja siin on elektrivi ise on panul enda suurimat tarbijad rivvi, nad on ise teinud mingid valikud seal ja me oleme annud enda poolt, et noh, need samad, et me ei saa ilmselgelt on see, et haigla ja hooldekodud ja need peavad taha jääma. Et muud seal ei olegi. Aga noh, Kuressaare vaates ma ütlen, meie kõige valusam koht, mida kõige rohkem isiklik kardan elektriga on see, et meie kanalisüsteem on see, mida me ei suuda ühes kotsast ülal pidada, sest vaadates seda kanalisüsteem, et meil on nii, noh, kuidas ma ütlen, lame maa, ehk et me peame panema vahele, peab olema need pumple, mis teevad ühe pumpavad, et neid on seal cirka 50, see on juba Kuressaare linnas, ehk et neid kõige generaatoriga varustada, neid töökorras hoida, hooldada, teha, et see summa on väga suur. Et pigem tekib see, et see kanal saab üks hetke hakkab täis saama. See võib juhtuda see, kui see elektrikatkestus on lühiajaline, ei juhtu mitte midagi. Et seal on mahtu ennale nii palju suurt, mingi määral ta toimib isevooliselt, aga kui see elektrikatkestus läheb liiga pikaks, siis hakkab e-värk hakkab vaatama palju vett peale annab. Ehk et pealt, et ülevalt nagu vett lisaks ei
et
tuleks.
Et siis meie magala piirkondades need väikesed sinised majakesed uue peale?
Ei saa välistada, et seal midagi peab olema, et ja noh, ja võib juhtuda, et mingi asi läheb kotsaloodes.
Aitäh, stuudiosse tulemast loodame, et meil jah, tõsisteks ärevusteks põhjust ei ole ja võtame siis ikka jälle selle talupoja tarkuse appi, see on meid aidanud ehk varemgi ja ka hulludest oludest
ja.
Üle.
Ja absoluutselt nagu öeldakse, et teie kõige valusam koht on ikkagi linnas, et kui on näha, et ongi 2-3 päevane elektrikatkestus ja teil on võimalik kuskile minna, kus tegelikult see nii valusalt ei te puututa, siis jumalest minge. Ja teine asja on ikka see, et kui on näha, et tuleb suurem torn või on ka ette hoiatatu, võib tulla elektrikatkestus, et auto kütusvaagid täis panna. Et tegelikult on see, et saab kiiresti need uuesti tanklad ära varustada ja lisaks see, et kui on vaja midagi laadida, mobiili laadida või ikka muid asju, see saab teha ilust autost ja samamoodi tegelikult raadio kuulata autost. Et auto paagid siin ostu talve tegelikult võiks hoida ikka regulaarselt täis.
Aitäh, stuudiosse tulemast, Arma vallavanem Mikk Tuisk,
aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme räägime muude teemade kõrval ka taas jalgpallist ja meie jalgpalluritel on olnud ju päris hääd ajad. Seniks kõik hääd ja olge tublid. So
Korea to love you more and more. Nights across the bay when lights are low to bring a gentle glow. Now sing along, enjoy your holiday, España, olé.